Qalampirdan gapiramiz. AQShda Xitoydan kelib chiqadigan tahdidlar bilan kurashish bo'yicha markaz yaratiladi. Bu haqda mamlakat Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burns e'lon qildi. Ta'kidlanishicha, yangi muassasa nomi Xitoy bilan bog'liq missiya markazi bo'ladi. Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, u idoraning barcha sohalarga ta'sir ko'rsatadigan Xitoy Xalq Respublikasining global tahdidga javob berishi kerak bo'ladi. Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'iga ko'ra, tahdid xalqdan emas, Xitoy hukumatidan keladi. Burns AQShga boshqa davlatlarning tahdidlari haqida ham gapirgan. Markaziy razvedka boshqarmasi boshqa muhim tahdidlarga, shu jumladan provokator Shimoliy Koreyaga, tajovuzkor Rossiyaga, dushman Eronga va terrorizmga qarshi kurashga jiddiy e'tibor qaratishda davom etadi, deyilgan agentlik bayonotida. Avvalroq AQSh va Xitoy joriy yil oxirigacha ikki tomonlama sammit o'tkazish bo'yicha prinsipial kelishuvga erishgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.